Вы на хвалях Радио Свобода и протягивают нашу программу «Мовные парады Вінцука Вячоркі».
Вітаю, шановное господарство. Кончается год. А сёлета ж юбілеі, якія чамусьці прамінулі ў колах нашых кніжнікаў і класычных філолагаў. 450 гадоў кнігадруку на лацінскай мове ў Беларусі і ў Вялікім княстве. У 1564 годзе ў Нясвіжы надрукаваная кніга «Антидотум контра артикулос фідеї нове». Што такое антидот, усе ведаюць з ваеннай ці медычнай падрыхтоўкі. Аўтар – Григоріус Павлюс Бжезіненсіс, або Гжегаш Павел Бжезінський, що приїхав у Нясвіж з корони польської, назвав книгу «Проти отрута супраць пунктов нової віри». Гэта була гарачая протестантская полеміка «Антитринітари супраць кальвіністов». Тагачасная ВКЛ було просторой релігійної толерантності і свободи слова. Інтелектуальну простору для протестантизму забезпечував сам воєвода Віленський Миколай Радзівіл Чорний, фундатор друкарні у Нясвіжі, а сузаснавальником друкарні був Симон Будний. Ён там сама за два гады до того, у 1562-м, випустив свой катехізіс по-білоруску. Книг на латинской мове у княстве только в 16-17 стагодзях вышла друком, поводле подликов доследницы Дайвы Нарбутеня, 1085. Это складало амаль палову всей книжной продукции державы. Друкаваліся лацінскія кнігі, вядома, пераважна ў Вільні, але таксама ў Любчы, Лоску, цяпер Валожынскі район, Нясвіжы, Слуцку. Тыя маю выданняў былі не толькі паэзія і багаслоўе, а і філазофія, рыторыка, класычная філалогія, матэматыка, фізіка, астраномія. Ужо ў 15 стагоддзі лацінская мова ўжывалася ў палітычным і культурным жыцці Беларусі. Была абавязковым прадметам і мовай выкладання ў школах і акадэміях, прычым незалежна ад канфесійнай прыналежнасці, не толькі ў рыма-каталіцкіх, грэка-каталіцкіх і пратэстанцкіх, але і ў праваслаўных брацкіх. Скарына вывучыў лаціну яшчэ ў Полацку. Ужыванне лаціны як мовы міжнароднай не азначала здрады мове сваёй і пераходу на мову іншага народу. Яна ўплывала на беларускую безбалесна і непасрэдна. Пра злоснага начальніка інтэрнату, які сочыць за дысцыплінай студэнтаў, спявае Крама. Камендант – один со старых беларускіх лацінізмаў. У старабеларускай дзяржаўнай сістэме гэта быў па цяперашняму начальнік РУГУС, судовы выканаўца або проста паліцыянт.
Пасылалі камендантаў у пагоню за чынам Уваравым, бо быў уцёк з турмы.
1692 год. Такіх лацінізмаў тысячы. Акт, аркуш, атэстацыя, статут, трыумфаваць і фундаваць. Лацінізмы патрапілі ў народную лексіку, прычым зберагліся рысы вымаўлення ўласцівага сярэднявечнай школьнай лаціне. Колер і акуляры, лямант і турбацыя, рацыя, вядома ў значэнні мець рацыю, а не расейскага скароту слова радыёстанцыя, цырымонія, натура, цыдулка, цыстэрна і кайстра. Такія важныя рымскія словы, як кварта, аб'ём вадкасці і акавіта ад аква віте, жыццядайная вада, то бок гарэлка. Былі ў старабеларускай каментар, камерцыя і камета.
Чэраз колька начэй відзена камету, сцягаючую полымя сваё ко заходняй старане.
Гэта гісторыя аб Атыле каля 1580-га. Уважлівы слухач пачуў. Цвёрдасць зычных перад гукам «э» у лацінізмах зберагаецца. Камендант, камета, фэст, сэнс, тэрмін, мэта. Вэлюм, што захінае абліччаў нявесты. Або «э» не пад націскам пераходзіць у «а», як у словах «сакрэт» і «сакратар». Або «момант» у гаворках «мамэнт».
Счастливый момент я знал, раз на двух ценя бочек Винсент. О нем он спокойно, спокойно дышал, и месячек ясный на нас подирал.
Як момент, так и аргумент, и документ, и цемент. Увага, мент не с гэтага шэрагу. У Российской империи только у 18-м стагодзе начала друковать книги по латинску Академия наук. Тому латинизмы в российскую мову проникали або праз посередництва белорусской и украинской, або книжным шляхом, и не заховывали гукового обличча. Вось же, коли белорусская мова изнову становилась литературной, для авторов и грамматистов не было питания, як писать латинизмы. Сенс и секунда, фест и профессия, комета, мета, до речи, вернув у литературную мову дубовка, и метро, якое походит от латинского метрополитанус, столичный. Русификаторы 1933 года без тлумачення скасовали вымовление на кшталт «университет» ці «методика», не посмевши, однако, переправить такие укорененные в говорках словы, як «сенс» ці «мизерны». Але життё вертає незаслуженно отпреченное. Скажем, слово «компутер» по-белоруску перемагає англорусизм «компьютер» не только тому, что его легче вымовлять, але и тому, что генетичная память подказывает. Был у нас латинизм «компут», что значит «рахунок». И не выпадая нам подлаживаться под усходних суседзяў, вымовляючи и пишучи «сенсор», бо маем у народной мове сдавна взят из латинской першакорань «сенс». Тому «сенсор» и «консенсус». С вами был Вінцук Вячорка.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
«Свой, проходь».
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Кагадзе журналісты Радыё Свабода пыталіся ў розных людзей пра слова 2014 году. Завядзёнку выбіраць слова году прыдумалі немцы, таварыства нямецкай мовы, а падхапілі і раскруцілі ангельскія мовазнаўцы. Крытэрыі ў розных журы розныя. Скажем, американское диалектологическое товариство и выдавцы словников Merriam-Webster's отдают перевагу словам, узниклым в отповедном годе, а оксфордские гуру выбирают слово не обовязково новое, але значное. У Беларуси лингвисты не домовились про критерии и механизм выбору слова году, хоть варта, то и стихийные отказы были разные. Я был за назовник «вышимайка», имитованная друком на майце вышиванка. Хотя способ его утворения не уластивый белорусской мове, але признаю, як бы поводле подыходов американских диалектологов, что слово узникло все лето и проникло в разные сферы уживания с коммерцийной уключно. Іншыя калегі надалі чэмпіёнства самому слову «вышиванка», як бы паводле оксфордскага крытэру. Слово не новае, ёсць у тлумачальным слоўніку, правда, с пазнакай «размоўная», але імкліва набрала новую вагу ў Беларусі менавіта сёлета. І з гэтым выбарам я згодны. Правда, хто-ніхто назваў слово «вышиванка» украінізмам. Пытанне сур'ёзнае. У сучаснай украінскай рэальнасці слова гэтае пашырана куды больш, як і рэч, якую яно абазначае. І фіксуецца слоўнікамі рана. Словарь маларускага наречыя Афанасьева 1892 году падае яго, правда, са значэннем працэсу. Але ж і для беларускай мовы называць прадмет ці з'яву як вынік пэўнага дзеяння на «нк» цалкам натуральна. Калыхаць – калыханка, мураваць – мураванка, пра цагляную будыніну, мачаць – мачанка. Знаўца словаўтварэння Павал Сцяцко вылучае нават асобную групу такіх назоўнікаў са значэннем адзення або тканіны. Пацяганка – кажух, абцягнуты сукном. Пісанка – размаляваная кашуля, і велікоднае яйка так завецца. Перабіранка – саматканы дыван. Ёсць і праславутая трасянка, коўзанка, лізаны каток, чытанка, таксама раскладанка, тое, што з расейскім суфіксам раскладушка, і нават каханка. Беларускія гаворкі ведаюць слова «абшыванка» – лодка, выдзеўбаная са ствала з пашытымі для ўстойлівасці дашчанымі бартамі, была пашыраная на Падняпроўі. А «падшыванка» – гэта ватоўка, па-расейску «стёганка», гэта значыць той самы ватнік, таксама папулярны сёлета, але іначай. Мова лёгка ўтварае з двух словаў адно: падшываная вопратка – падшыванка, абшываная лодка – абшыванка, вышываная кашуля – вышыванка. Такія кашулі вядомыя былі нашым продкам ад веку. І мы чытаем у дакуменце за 1582 год пра кашулі колінскія, якія былі 4 вышываныя, а 2 не вышываныя. Колінскія – гэта з горада Кёльна. Уласна слова «вышыванка» ключавое ў агульнавядомай песні «Іванка ты, Іванка». Іванка ты, Іванка, сарочка, вышыванка, высокі дай страйны, высокі дай страйны, шчэ на борадзе ямка. Песня супольная, хутчэй за ўсё украінскага паходжання, але даўно свая для беларусаў, бо запісалі яе ад Мазырщыны да Вялейшчыны. У беларускай мове да саветызацыі слова «вышыванка» ўжывалі без стылёвых абмежаванняў. Інвентарную кнігу музею імя Івана Луцкевіча, беларускага навуковага таварыства ў Вільні, укладаў сваёй рукой у 22-м годзе сам Антон Луцкевіч, аўтарытэтны знаўца беларускай мовы. Пад нумарам 112 экспанат «Вышыванка дробнымі пацеркамі. Пейзаж», то бок вышываная на тканіне выява. Беларуская і украінская мовы лексычна і не толькі блізкія між сопку. Некалі два народы фактычна карысталіся адной літаратурнай мовай у двух варыянтах. Блізкія мовы могуць утвараць падобныя словы незалежна адна ад аднае. Пётр Садоўскі слушна і эмацыйна піша пра
так званыя забытыя словы, якія сучаснымі мовазнаўцамі называюцца старасвецкія, нашаніўскія, украінізмы, паланізмы і гэтак далей. Гэта словы тыпу ганараваць, запачаткаваць, пустацікавец, багажня, гасцёўня, пачакальня, дахоўка, спаборнікі, гульцы і гэтак далей. Некаторыя з іх сапраўды могуць супадаць цалкам або адрознівацца толькі марфалагічным афармленнем з пэўнымі украінскімі ці польскімі словамі, але ж гэта нармальна. Мы ж не аб'яўляем небеларускімі такія беларускія народныя песні, якія маюць падабенства ў меласе і ў вобразах з украінскімі ці якімі іншымі.
Ёсць, вядома, відавочныя украінізмы, як назаўжды, напрыканцы, распавядаць, прыгадаць, у значэнні ўспомніць, але яны не ствараюць праблемаў неразумення. Ёсць марозіва, хутчэй за ўсё пазычанае, аднак яно добра пачуваецца сярод печыва, варыва ці там зябліва. Дакладна, не патрэбны ў беларускай мове украінізм адрэса, бо маем здаўна адрас. А што да вышыванкі, то гэтае беларускае слова, разам са з'явай, ужо неад'емнае ад сучаснай беларускай урбаністычнай культуры. З вамі быў Вінцов.